18 Januari 2017. Retret lanjutan di Pojangga Bawana Center Kintamani Bali. Majima Nikaya nomor 9, Samaditi Sutta. Pandangan benar. 18 January 2017. Advanced Retreat at Pojangga Bawana Center Kintamani Bali. Majima Nikaya nomor 9, Samaditi Sutta. Right view. Bante Rimaransi Mahathera.
Blessed, I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati in Jetta's Road and at Anathapindika's Park.
Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika, Sang Bhagawan sedang menetap di Sawati di hutan Jetta Taman Anathapindika.
There, the Venerable Sariputta addressed the monks thus.
Di sana, Yang Mulia Sariputta memanggil para bhikkhu.
Friends, monks, friend, they replied, the Venerable Sariputta said this.
Sahabat-sahabat para bhikkhu, sahabat, mereka menjawab, Yang Mulia Sariputta berkata sebagai berikut.
One of right view, one of right view is said. I think it needs to be turned up some. Turned up.
It's going to produce feedback sound.
Oh. Ah.
Seorang yang berpandangan benar dikatakan teman-teman.
One of right view is said, friends. In what way is a noble disciple one of right view, whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma and is has arrived at this true Dhamma.
Dalam cara bagaimanakah seorang siswa mulia berpandangan benar, yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan sempurna dalam Dhamma, dan telah sampai pada Dhamma sejati.
Indeed, friend, we would come from far away to learn from the very Venerable Sariputta the meaning of this statement.
Sesungguhnya sahabat, kami datang dari jauh untuk mempelajari makna pernyataan ini dari Yang Mulia Sariputta.
It would be good if Venerable Sariputta would explain the meaning of this statement.
Baik sekali jika Yang Mulia Sariputta sudi menjelaskan makna pernyataan ini.
Having heard it from him, the monks will remember it.
Setelah mendengarkannya darinya, para bhikkhu akan mengingatnya.
Then, friends, listen and attend closely to what I shall say.
Maka sahabat-sahabat, dengarkan dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan.
Yes, friend, the monks replied.
Baik sahabat, para bhikkhu menjawab.
The Venerable Sariputta said this.
Yang Mulia Sariputta berkata sebagai berikut.
When, friends, a noble disciple understands the unwholesome and the root of the unwholesome, the wholesome and the root of the wholesome, in that way he is one of right view and is, whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma and has arrived at this true Dhamma.
Ketika sahabat-sahabat, seorang siswa mulia memahami yang tidak bermanfaat dan akar dari yang tidak bermanfaat, yang bermanfaat dan akar dari yang bermanfaat, dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar, yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan sempurna dalam Dhamma dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what, friends, is the unwholesome? What is the root of the unwholesome? What is the wholesome and what is the root of the wholesome?
Dan apakah teman-teman yang tidak bermanfaat? Apakah akar dari yang tidak bermanfaat? Apakah yang bermanfaat? Apakah akar dari yang bermanfaat?
Killing living beings is unwholesome.
Membunuh makhluk-makhluk hidup adalah tidak bermanfaat.
Taking what is not given is unwholesome.
Mengambil apa yang tidak diberikan adalah tidak bermanfaat.
Misconduct and sensual pleasures is unwholesome.
Perilaku salah dalam kenikmatan indria adalah tidak bermanfaat.
False speech is unwholesome.
Kebohongan adalah tidak bermanfaat.
Malicious speech is unwholesome.
Mengucapkan fitnah adalah tidak bermanfaat.
Harsh speech is unwholesome.
Berkata-kata kasar adalah tidak bermanfaat.
Gossip is unwholesome.
Bergosip adalah tidak bermanfaat.
Covetousness is unwholesome.
Ketamakan adalah tidak bermanfaat.
That means greed.
Ini yang dimaksud dengan keserakahan.
Ill will is unwholesome.
Niat buruk adalah tidak bermanfaat.
Wrong view is unwholesome.
Pandangan salah adalah tidak bermanfaat.
This is called the unwholesome.
Ini disebut dengan yang tidak bermanfaat.
And what is the root of the unwholesome?
Dan apakah akar dari yang tidak bermanfaat?
Greed is the root of the unwholesome.
Keserakahan adalah akar dari yang tidak bermanfaat.
Hate is the root of the unwholesome.
Kebencian adalah akar dari yang tidak bermanfaat.
Delusion is the root of the unwholesome.
Delusi adalah akar dari yang tidak bermanfaat.
This is called the root of the unwholesome.
Ini disebut dengan akar dari yang tidak bermanfaat.
Greed, hate, and delusion are different ways of describing what?
Keserakahan, kebencian, dan juga delusi adalah cara lain untuk menyebutkan apa?
Craving.
Tanha atau nafsu keinginan.
And what is the wholesome?
Dan apakah yang bermanfaat?
Abstention from killing living beings is the wholesome.
Menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup adalah bermanfaat.
Abstention from taking what is not given is the wholesome.
Menghindari mengambil apa yang tidak diberikan adalah bermanfaat.
Abstention from misconduct in sensual pleasures is the wholesome.
Menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria adalah bermanfaat.
Abstention from false speech is wholesome.
Menghindari kebohongan adalah bermanfaat.
Abstention from malicious speech is wholesome.
Menghindari mengucapkan fitnah adalah bermanfaat.
Abstention from harsh speech is wholesome.
Menghindari berkata-kata kasar adalah bermanfaat.
Abstention from gossip is wholesome.
Menghindari bergosip adalah bermanfaat.
Uncovetousness is wholesome. Excuse me.
Ketidaktamakan adalah bermanfaat.
Non-ill will is wholesome.
Tidak berniat buruk adalah bermanfaat.
Right view is wholesome.
Pandangan benar adalah bermanfaat.
This is called the wholesome.
Ini disebut dengan yang bermanfaat.
And what is the root of the wholesome?
Dan apakah akar dari yang bermanfaat?
Non-greed is the root of the wholesome.
Ketidakserakahan adalah akar dari yang bermanfaat.
Non-hate is the root of the wholesome.
Ketidakbencian adalah akar dari yang bermanfaat.
Non-delusion is the root of the wholesome.
Ketidakdelusi adalah akar dari yang bermanfaat.
This is called the root of the wholesome.
Ini disebut dengan akar dari yang bermanfaat.
And what is the practice that we're doing to have wholesome mind?
Dan latihan apa yang sedang kita lakukan untuk mempunyai pikiran yang bermanfaat?
6R.
6R.
When a noble disciple has thus understood the unwholesome, the root of the unwholesome, the wholesome, and the root of the wholesome, he entirely abandons the underlying tendency to lust.
Ketika seorang siswa mulia telah memahami yang tidak bermanfaat dan akar dari yang tidak bermanfaat, yang bermanfaat dan akar dari yang bermanfaat, maka ia sepenuhnya meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu.
He abolishes the underlying tendency to aversion.
Ia menghapuskan kecenderungan tersembunyi pada ketidaksenangan.
He uproots the underlying tendency to view and conceit I am.
Ia memadamkan kecenderungan tersembunyi pada pandangan dan keangkuhan aku.
By abandoning ignorance and arousing true knowledge, he here and now makes an end of suffering.
Dan dengan meninggalkan kebodohan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view, whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma, and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara ini juga, seorang siswa mulia menjadi seorang yang berpandangan benar, yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan sempurna dalam Dhamma, dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, "Good friend," the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan, "Bagus sahabat," para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands nutriment, the origin of nutriment, the cessation of nutriment, and the way leading to the cessation of nutriment.
Ketika teman-teman, seorang siswa mulia memahami makanan, asal mula makanan, lenyapnya makanan, dan jalan menuju lenyapnya makanan.
In that way he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itulah ia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is nutriment? What is the origin of nutriment? What is the cessation of nutriment? And what is the way leading to the cessation of nutriment?
Dan apakah makanan? Apakah asal mula makanan? Apakah lenyapnya makanan? Apakah jalan menuju lenyapnya makanan?
There are four kinds of nutriment for the maintenance of beings that have already come to be and for the support of those about to come to be.
Ada empat jenis makanan untuk memelihara makhluk-makhluk yang telah terlahir dan untuk menyokong mereka yang mencari kehidupan baru.
What for?
Apakah yang empat ini?
They are physical food as nutriment, gross or subtle.
Yaitu makanan fisik sebagai makanan, kasar atau halus.
Contact as the second.
Kontak sebagai yang kedua.
Formations as the third.
Bentuk-bentuk pikiran sebagai yang ketiga.
And consciousness as the fourth.
dan kesadaran sebagai yang keempat.
With the arising of craving, there is the arising of nutriment.
Dengan munculnya keinginan, maka muncul pula makanan.
With the cessation of craving, there is the cessation of nutriment.
Dengan lenyapnya keinginan, maka lenyap pula makanan.
The way leading to the cessation of nutriment is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya makanan adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
Okay, I personally don't like to use right view, right thought, that sort of thing.
Bante tidak suka menggunakan kata-kata seperti pandangan benar, kehendak benar, atau kata-kata yang menggunakan kata benar.
Because if there's right, then there's wrong, and everything is black and white, and this isn't the way the Buddha meant it.
Kalau misalnya ada benar, berarti ada salah, yaitu di mana terlihat seperti hitam dan putih, dan itu bukan apa yang Sang Buddha ajarkan.
I prefer to use the word harmonious.
Bante lebih memilih untuk menggunakan kata harmonis.
When you're in harmony with these different folds of the eightfold path, then you're on the right path.
Di mana kalian berharmonis dengan jalan berunsur delapan ini, kalian ada sedang berada di jalan yang benar.
So the first one they call right view.
Dan yang pertama disebut sebagai pandangan benar.
I call it harmonious perspective.
Bante memanggilnya sebagai perspektif yang harmonis.
What is harmonious perspective?
Apa itu perspektif yang harmonis?
Seeing everything as an impersonal process.
Melihat segala sesuatu sebagai proses tanpa diri.
In other words, the harmonious perspective means you've let go of craving.
Atau di kata lain, perspektif yang harmonis adalah melepas tanha atau nafsu keinginan.
The next is, they call it right thought, and I really don't like that because it's not even close.
Di saat disebut sebagai pikiran benar, Bante sangat tidak menyukainya karena itu tidaklah dekat sama sekali.
I call it harmonious imaging.
Bante memanggilnya sebagai gambaran yang harmonis.
What does that mean?
Apa yang diartikan dengan?
What kind of an image do you hold about yourself?
Gambaran apa yang seharusnya kalian pegang terhadap diri kalian sendiri?
A lot of people doing meditation in America are not very rich.
Banyak orang yang berlatih meditasi di Amerika tidaklah terlalu kaya.
Mostly because they hold the image that I'm poor.
Karena sering sekali mereka mempunyai gambaran bahwa mereka adalah miskin atau kurang mampu.
You hold an image of being sad.
Saat kalian mempunyai gambaran saat kalian sedih,
then you will be sad.
Kalian pun akan menjadi sedih.
I hold an image of myself as being prosperous.
Kalau kita membayangkan, menggambarkan diri kita sendiri sebagai makmur.
This doesn't have anything to do with money.
Tidak ada hubungannya dengan uang.
I'm prosperous because I have a lot of friends.
Saya makmur karena saya mempunyai banyak sekali teman.
I'm prosperous because I can help you to be happy.
Saya makmur karena saya bisa membantu kalian untuk menjadi bahagia.
So when you hold an idea in your mind, you hold an image of yourself in your mind, that's what you will become.
Saat kalian mempunyai ide-ide di pikiran kalian atau gambaran-gambaran tentang diri kalian sendiri, itulah apa yang kalian akan menjadi.
You hold an image in your mind, I'm dumb.
Kalian mempunyai gambaran di pikiran kalian bahwa saya bodoh.
Guess what?
Apa yang menurut kalian akan terjadi?
You have trouble grasping things. You don't understand.
Kalian akan mempunyai waktu lebih sulit untuk mengerti sesuatu.
So hold an image of being very intelligent.
Jadi peganglah, mempunyailah gambaran untuk menjadi seseorang yang sangat pintar dan cerdas.
And you will be.
Dan kalian pun akan menjadi.
I hold an image of being lucky.
Bante mempunyai gambaran untuk menjadi seorang yang beruntung.
My luck is in meeting very intelligent people that can teach me Dhamma.
Keberuntungan Bante yang beliau miliki adalah bertemu dengan orang-orang yang sangat pintar untuk mengajarkan Bante tentang Dhamma.
And I seem to meet an awful lot of world famous teachers because of that.
Dan sebagai akibatnya Bante pun bisa bertemu orang-orang hebat di dunia lain.
You've heard me talking about being in Malaysia. I spent 2 years with one of the more famous people from Sri Lanka.
Bante sempat bercerita saat beliau di Malaysia selama 2 tahun. Beliau bertemu dengan orang terkenal dari Sri Lanka.
Keshri Dhammananda was an amazing teacher.
Dr. Keshri Dhammananda adalah seorang guru yang luar biasa.
And I was lucky enough to be with him every morning and we laughed together for about a half an hour.
Dan Bante sangatlah beruntung untuk mempunyai waktu bersama beliau hampir setiap pagi setengah jam dan bertawa dengan beliau.
Because he liked to laugh.
Karena beliau suka tertawa.
And so do I.
Dan juga Bante.
I'll give you an example.
Bante akan memberikan sebuah contoh.
He used to play this tape of people singing Om Moni Padme Hum. He just repeated it over and over.
Saat itu mereka suka sekali mendengarkan lagu Om Mani Padme Hum diulang berulang-ulang kali.
After we were laughing for a little while, I heard that and I told him, it sounds like they're saying, oh, mommy, take me home.
Setelah mereka bertawa-tawa, lalu setelah beberapa saat, oh, mommy, take me home didengar sebagai, kalau bahasa Inggrisnya lucu, kalau bahasa Indonesianya sebagai, oh, mama, tolong bawa saya pulang. Oh, mommy, take me home.
So every time he turned it on, he laughed.
Jadi setiap kali beliau menyalakan lagu itu, beliau akan tertawa.
It was great fun being around him.
Sangatlah menyenangkan di sekitar beliau.
And this is somebody that had written 60 or 70 books.
Dan ini adalah seseorang yang telah menulis 60 sampai 70 buku.
He had a way of explaining Dhamma that was fun and you learned a lot.
Beliau mempunyai cara di mana beliau mengajarkan Dhamma dengan cara yang menyenangkan dan bisa belajar banyak dari cara tersebut.
So that image that I hold is great because I get to meet all of these famous monks that are very intelligent.
Jadi gambaran yang Bante mempunyai di pikiran beliau membawa Bante untuk bertemu dengan biku-biku yang pintar dan cerdas.
If you hold an image of doubt, then you're going to be doubtful.
Jika kalian mempunyai gambaran tentang keraguan, lalu maka kalian pun akan menjadi ragu-ragu.
If you hold an image of understanding, then you will start to understand.
Jika kalian mempunyai gambaran untuk mengerti, lalu pun kalian akan menjadi mengerti.
So be careful of the kind of image you hold about yourself.
Jadi berhati-hatilah tentang gambaran apa yang kalian miliki tentang diri sendiri.
I'm always this.
Saya selalu ini.
Then you will become that.
Lalu kalian pun akan menjadi apa yang kalian gambarkan.
A couple of the people in this retreat, I told them I want them to start writing down their good qualities.
Ada beberapa orang di retreat ini, Bante menyuruh mereka untuk menulis kualitas-kualitas baik tentang diri mereka sendiri.
Just 5 or 10 good qualities.
Hanya 5 atau 10 kualitas-kualitas baik.
After you write those down on a piece of paper, appreciate yourself for being that way.
Setelah menulisnya di kertas, hargailah diri kalian sendiri setelah kualitas-kualitas apa yang kalian miliki.
When you start appreciating yourself for being intelligent, for being kind, for being generous, then you start noticing that in other people.
Saat kalian bisa menghargai tentang kualitas-kualitas baik seperti cerdas, baik, dan dermawan, kalian pun akan bisa melihat kualitas ini di orang lain.
And then your mind starts to let go of being critical or hard or angry.
Lalu pikiran kalian pun bisa melepas tentang
hold an image of yourself for being loving and kind.
Bisa melepas pikiran-pikiran yang kritis, keras, dan benci. Punyalah pikiran yang mencintai kasih dan penuh dengan cinta.
And then you'll become that way.
Lalu kalian pun akan menjadi demikian.
So every day write down different things that you appreciate in yourself.
Jadi setiap hari tulislah kualitas-kualitas baik yang kalian hargai tentang diri kalian sendiri.
And this will help you very much.
Dan ini akan membantu kalian.
The Buddha said, what you think and ponder on, that's the inclination of your mind.
Sang Buddha berkata, apapun yang kalian pikirkan, itulah inklinasi atau apa yang cenderung kalian akan menjadi.
So when you start doing this, you're starting to appreciate those qualities in yourself.
Saat kalian bisa melakukan ini, kalian akan lebih bisa menghargai tentang kualitas-kualitas baik di diri kalian sendiri.
You start changing your own self-image.
Kalian mulai mengubah gambaran tentang diri kalian sendiri.
Another thing the Buddha said was, anybody that truly loves themselves will never harm another being.
Sang Buddha pun berkata, seseorang yang mencintai dirinya sendiri tidak akan pernah melukai orang lain.
So writing down these good qualities about yourself helps you to truly love yourself and see those qualities in everyone.
Jadi saat kita bisa menulis kualitas-kualitas baik tentang diri sendiri, kita pun bisa menyayangi diri kita sendiri dan melihat kualitas ini di orang lain.
Now do this every day for a month and see what happens to your personality.
Coba lakukanlah ini selama 1 bulan dan lihat apa yang akan terjadi pada kepribadian kalian.
You hold an image about being grumpy.
Punyailah gambaran yang murung.
Then you'll be that way.
Dan kalian pun akan jadi murung.
You hold your image about being shy.
Punyailah gambaran menjadi malu.
Afraid to say something to somebody else.
Takut untuk berkata kepada orang lain.
Guess what?
Apa yang akan terjadi?
That's the way you become.
Itulah apa yang akan terjadi pada diri kalian sendiri.
You hold an image of being happy.
Punyailah gambaran untuk menjadi senang.
You hold an image of smiling and laughing.
Punyailah gambaran sedang tersenyum dan tertawa.
That's what you become.
Itulah apa yang kalian menjadi.
That's the inclination of your mind.
Itulah kecenderungan dari pikiran kalian.
Okay. So that's how you practice harmonious imaging.
Jadi ini cara di mana kalian bisa berlatih gambaran yang harmonis.
The next fold of the Eightfold Path, they talk about right speech.
Jalan selanjutnya dari jalan berunsur 8 adalah ucapan benar.
That means harmonious communication.
Itu bisa juga diartikan sebagai komunikasi yang harmonis.
And that not only means harmonious communication with other people, but to yourself.
Dan ini bukan aja dimaksud sebagai komunikasi yang harmonis dengan orang lain, tapi juga komunikasi yang harmonis dengan diri sendiri.
If you do 20 things in a day that are really, really nice.
Jika kalian telah melakukan 20 hal yang sangatlah baik.
And you do one thing that your mind thinks is not so good.
Dan lalu kalian telah melakukan satu perbuatan satu aja yang pikiran kalian tidak menurut pikiran kalian tidak baik.
What do you think about?
Apa yang akan kalian pikirkan?
Those 20 things that were nice or that one thing that wasn't so good?
Apakah 20 perbuatan yang baik atau satu perbuatan yang tidak baik itu?
We have a tendency to think that we should always be perfect.
Kita selalu mempunyai tendensi untuk menjadi seorang yang sempurna.
And when we make a mistake, what do?
Dan jika kita membuat kesalahan, apa yang kita lakukan?
Spend a lot of time beating ourselves up.
Menghabiskan waktu yang banyak memukul diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri.
We spend time talking to ourselves about how rotten we are and we shouldn't have done that.
Berkata pada diri sendiri betapa busuknya diri kita sendiri dan harusnya kita tidak melakukan hal buruk itu.
What kind of communication is that?
Komunikasi macam apa komunikasi itu?
That's unwholesome.
Itu tidak bermanfaat.
Why?
Kenapa?
Because you're taking it personally and you keep criticizing yourself.
Karena kita mengambil ini sebagai adanya diri dan terus-menerus kritik diri sendiri.
So harmonious communication means not only saying things that are nice to other people, but it's also saying things to yourself that are nice.
Jadi komunikasi yang harmonis adalah bukan hanya mengatakan hal-hal yang baik kepada orang lain, tapi juga berkata hal-hal yang baik untuk diri sendiri.
Is there anybody in the world that you know of that has never made a mistake?
Adakah satu orang pun di dunia ini yang kalian kenal yang tidak pernah melakukan kesalahan?
Even the Buddha made some mistakes.
Bahkan Sang Buddha melakukan kesalahan.
I mean, he ordained Sati, son of the fisherman.
Sang Buddha telah mentabi Sati, putra nelayan.
And there's other examples in the suttas of mistakes that he made.
Dan ada contoh-contoh lain di sutta di mana Sang Buddha melakukan beberapa kesalahan.
So what do you do with a mistake?
Jadi apa yang harus kalian lakukan dengan kesalahan?
You beat yourself up and you criticize yourself and you make yourself sad?
Kalian memukul diri sendiri, kritik diri sendiri dan membuat diri kalian sedih?
Or can you forgive yourself because you made a mistake and then carry on?
Atau kalian bisa memaafkan diri sendiri dan lanjutkanlah.
That's what harmonious communication is all about.
Itu apa yang dimaksud dengan komunikasi yang harmonis.
Okay, the next fold of the Eightfold Path, they call it right action.
Jalan berikutnya dari jalan berunsur delapan adalah perbuatan benar.
I call it harmonious movement.
Bante memanggilnya sebagai gerakan yang harmonis.
And a lot of you need to practice this more.
Dan banyak dari kalian harus berlatih gerakan yang harmonis lebih banyak.
A few days ago I said make your mind like water.
Beberapa hari yang lalu Bante telah bilang kalau buatlah pikiran kalian seperti air.
A pain arises and who doesn't like it?
Saat ada rasa sakit muncul, siapa yang tidak suka?
Are you accepting that?
Apakah kalian menerimanya?
Are you allowing that to be without trying to make it different than it is?
Apakah kalian memberinya ruang untuk di sana sendiri dengan sendirinya?
Or are you making your mind be like water and just go around that without getting involved with it?
Atau kalian bisa berubah pikiran kalian seperti air dan lingkari rasa sakit itu dan teruslah berjalan.
Oh, my mind has so much restlessness in it.
Aduh, pikiran saya banyak sekali kegelisahan.
I can't sit with that. I'm gonna break my sitting real soon.
Saya tidak bisa duduk dengan rasa sakit ini. Saya akan berdiri dari duduk meditasi saya.
Are you practicing harmonious movement?
Apakah kalian sedang berlatih gerakan yang harmonis?
No, you're running away from the restlessness.
Tidak, kalian sedang lari dari kegelisahan itu.
And every time you break your sitting because of restlessness, guess what keeps coming back?
Dan setiap kali kalian berdiri dari duduk meditasi kalian karena kegelisahan, apa yang akan terjadi selanjutnya?
Soften your mind. Allow it to be. Stop fighting with restlessness.
Lembutkan pikiran kalian. Terimalah dan biarkanlah rasa sakit itu di sana.
You need to allow and adjust the amount of energy you're putting into your meditation.
Biarkanlah itu di sana, dan kalian pun harus mengakar atau mengukur energi saat kalian duduk bermeditasi.
And then when you have a desire, oh, I had a good sitting last time, I want that to happen again.
Dan saat kalian ada rasa keinginan yang muncul, oh, saya ingin duduk meditasi saya bagus kayak waktu itu.
What happens?
Apa yang akan terjadi?
That simple little desire makes you put up too much energy.
Keinginan yang simple dan kecil ini akan membuat kalian mempunyai energi yang lebih banyak.
And then you think, oh, my mind is so restless. Maybe I'll try a little harder.
Lalu pikiran kalian mulai gelisah dan mulai berpikir, oh, mungkin saya harus berusaha lebih keras.
I'm gonna 6R and make it go away.
Saya akan melakukan 6R dan akan mengusirnya pergi.
And then you come to me and tell me the 6Rs don't work.
Dan lalu kalian datang dan berkata pada Bante, Bante, langkah 6R tidak bekerja.
You have to let go of the want to control.
Kalian harus melepaskan keinginan untuk mengendalikan atau berkontrol.
Develop your equanimity so that you don't have excitement.
Kembangkanlah UPK kalian atau ketenang seimbangan biar kalian tidak mempunyai banyak kegirangan.
When your equanimity is very strong, it doesn't matter whether that pain comes up or there's a lot of restlessness.
Saat ketenang seimbangan kalian kuat, kalian tidak peduli jika ada rasa sakit atau ada kegelisahan.
The equanimity says, so what? It's there. I don't care.
Ketenang seimbangan itu berkata, saya enggak peduli kalau ada rasa sakit itu.
Stop using the 6Rs as a stick to beat things away. Doesn't work, I guarantee.
Berhentilah menggunakan langkah 6R sebagai cara untuk mengusir suatu hal pergi. Itu tidak akan bekerja, Bante menjaminkan.
One of the popular statements that's been made is a person that is truly stupid does the same thing over and over and over again and expects a different outcome.
Satu kalimat yang sangat populer adalah seseorang yang bodoh akan melakukan hal yang sama berulang terus, tapi berharap hasil yang berbeda.
If you keep doing the same thing over and over again with a restless mind, what's gonna happen?
Kalau kalian melakukan hal yang sama terus berulang kali kepada pikiran yang gelisah, apa yang akan terjadi?
The 6Rs aren't gonna work.
6R tidak akan bekerja.
6Rs are not made to make things go away.
6R bukan cara untuk mengusir hal pergi.
What's the second part of the 6Rs? Release. Let it be there by itself and don't keep your attention on it. In other words, develop your equanimity to it.
Langkah kedua dari langkah 6R adalah melepas. Biarkanlah hal itu di sana dan terimalah. jangan mencoba untuk merubahnya, dan kembangkanlah ketenang seimbangannya.
The six R's are designed to let go of craving. That's all.
Langkah 6 R adalah cara untuk mengurangi tanha atau nafsu keinginan. Hanya itu saja.
I've had some students that they had a restless mind and they were release, relax, release, relax, release, relax, and then come to me and say, but that doesn't work.
Lantai mempunyai murid di mana pikirannya sangat gelisah sampai dia berkata, sampai dia melakukan lepas, relax, ulang-ulang kali terus, dan lalu berpikir, oh ini tidak bekerja.
And they think that's some kind of insight.
Dan mereka pun berpikir ini adalah suatu pengertian yang muncul.
Well, of course it doesn't work.
Pasti ini tidak akan bekerja.
If I give you a recipe that says that you have to use eggs and flour and sugar to make a particular kind of dessert, and you only use eggs and flour, is that going to come out to be a good dessert?
Kalau Bante memberi resep untuk membuat sebuah kue menggunakan telur, tepung, dan gula, tapi kalian hanya menggunakan telur dan tepung, apakah ini akan membuat kue yang enak?
No.
Tidak.
Why?
Kenapa?
You're only using part of the formula.
Kalian hanya menggunakan sebagian dari resep itu.
You have to use the whole thing.
Kalian harus menggunakan semua dari resep itu.
You have to follow the directions.
Kalian harus mengikuti instruksi.
You need to smile and relax and stay with your object of meditation.
Kalian harus senyum dan relax dan terus bersama objek meditasi kalian.
Oh, but this restlessness keeps knocking me off my object of meditation.
Tapi kegelisahan ini terus mengalihkan pikiran saya dari objek meditasi saya.
Why?
Kenapa?
Because you're doing the same thing over and over and over again and expecting a different result.
Karena kalian sedang menggunakan cara yang sama berulang-ulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda.
I tell you, you need to soften your mind. You need to make your mind like water. You need to back away. How many different kinds of ways can I say it, but you don't do it?
Kalian harus mempunyai pikiran yang lembut. Jadilah, mempunyailah pikiran seperti air, dan mundurlah di saat yang perlu. Pada banyak cara yang Bante telah katakan.
So you get mad at me because you think it doesn't work.
Lalu kalian kesal dengan Bante karena itu semua tidak bekerja.
Well, it's not my fault. I'm not doing it.
Well, itu bukan salah Bante. Bante bukan yang melakukannya.
Oh, but we don't like to take blame for making mistakes, do we?
Oh, tapi tidak. Kita tidak suka melakukan kesalahan, bukan?
Why don't you experiment and try making your mind like water instead of a rock?
Kenapa kalian tidak coba mengeksperimen untuk mempunyai pikiran yang seperti air, bukan seperti batu?
Now the next part of the Eightfold Path is called Right Livelihood.
Jalan selanjutnya dari jalan berunsur 8 adalah pencaharian benar.
But I like to call it harmonious lifestyle.
Tapi Bante suka menggunakan kata cara hidup yang harmonis.
Harmonious lifestyle means what are you putting in front of your mind?
Cara hidup yang harmonis bisa dikatakan sebagai apa yang kalian punyai di pikiran kalian.
I've told this story many, many times, but I'm going to say it again.
Bante telah menceritakan cerita ini berkali-kali, tapi Bante akan menceritakannya lagi.
I had a student in Malaysia that came to me because she had such terrible nightmares.
Bante mempunyai seorang murid di Malaysia karena dia mempunyai mimpi buruk yang sangat buruk.
And her eyes were drooping. She had so little sleep because she was afraid.
Mata dia sampai berkantong karena dia sangat takut untuk tidur.
And I said, why is that happening?
Lalu Bante bertanya, kenapa ini bisa terjadi?
She She said, "I don't know, but it always seems to happen after I go to the movies."
Saya tidak tahu, tapi ini selalu terjadi setiap kali saya baru pulang dari nonton bioskop.
I said, "What kind of movies do you go see?"
Lalu Bante bertanya, "Film macam apa kamu nonton di bioskop?"
"Oh, I go to scary movies."
Oh, saya nonton film seram, film horor.
"I love horror movies."
Saya suka sekali film horor.
So I said, "Well, don't do that anymore."
Lalu Bante katakan, "Lalu jangan lakukan hal ini lagi."
"Oh, but I love it."
Tapi saya mungkin menyukainya.
And I said, "Well, don't come to me because you have nightmares."
Lalu jangan datanglah kepada saya kalau misalnya kamu mempunyai mimpi buruk.
What was she putting in front of her mind?
Apa yang perempuan ini punya di depan pikiran dia?
We have to be careful of that.
Kalian harus berhati-hati dengan ini.
One of the biggest problems right now.
Salah satu masalah yang paling besar di masa kini
is either the TV or the computer.
Adalah televisi atau komputer.
Oh, we entertain ourselves a lot on the computer and watching news. That's real important for you to know.
Oh, kita menghabiskan waktu kita di depan komputer dan menonton film-film yang tidak bermanfaat.
I'm lucky. I live in a place where I don't have any television reception, any radio reception, and occasionally I don't have much in the way of internet.
Bante sangat beruntung karena Bante tinggal di tempat di mana tidak ada signal televisi ataupun signal radio, dan terkadang pun tidak ada signal internet.
What's so important for you to know about somebody getting killed in another country?
Apa yang sangat penting untuk kalian tahu tentang pembunuhan di negeri orang lain?
Is that important for you to know?
Apakah itu suatu hal yang harus kalian tahu yang penting?
I had a student that read 4 newspapers every day.
Bante mempunyai seorang murid di mana dia membaca 4 koran setiap harinya.
I said, "Why?"
Bante bertanya, "Kenapa?"
"Oh, I've got to know these things."
Oh, saya harus tahu tentang hal-hal ini.
Now, she was a person that when I met her, she only wore brown, gray, and black, and white.
Di saat itu Bante, perempuan ini menggunakan hanya coklat, hitam, atau putih.
And she suffered from depression.
Dan dia punya depresi.
So I told her, "Don't read the newspapers anymore."
Lalu Bante berkata, "Janganlah baca koran itu lagi."
"If you really need to hear something, you'll hear it from other people. You don't have to read about it."
Kalau kamu benar-benar harus mendengarnya, kamu akan mendengarnya dari orang lain. Kamu tidak harus membacanya.
"Oh, somebody blew up a bomb and killed 50 people. What good is that for you?"
"Oh, seseorang membom suatu tempat dan membunuh 50 orang. Apa baiknya untuk kamu tahu tentang berita ini?"
"So that way you can worry about it for the rest of the day and make yourself unhappy."
Supaya kamu bisa mencemaskan tentang hal ini selama satu hari dan membuat diri sendiri tidak bahagia.
So I told her she had to stop reading the newspapers.
Jadi Bante berkata, kamu harus berhenti membaca koran.
And she did.
Lalu dia berhenti membaca koran.
And I told her she had to go out and buy some clothes that had color in it.
Lalu Bante menyuruh dia untuk keluar dan belanja baju yang mempunyai warna.
In 2 weeks of following these directions, she lost her depression.
Dalam 2 minggu dia mengikuti instruksinya ini, dia telah tidak mempunyai depresi lagi.
What kind of lifestyle was she leading?
Cara hidup apa yang sedang dia punyai?
My solution for television?
Solusi Bante untuk televisi?
A brick.
Batu bata.
Turn that thing off.
Matikanlah televisinya.
the movies they have on TV are mostly horror movies or shoot 'em up, bang bang movies, or it's not worth putting that in front of your mind.
Film-film yang ada di TV hanyalah film seram-seram horor atau film action yang mempunyai banyak pembunuhan.
At the end of the retreat, I tell people, you need to sit in meditation every day. And you know the answer I get?
Di akhir retret, Dante suka menyarankan orang-orang untuk memeditasi setiap hari.
I'm too busy.
Lalu apakah respon dari orang-orang? Saya terlalu sibuk.
Busy doing what?
Sibuk ngapain?
Well, I have to watch the news every day.
Saya harus menonton berita setiap hari.
No, you don't.
Enggak, kalian tidak perlu.
Instead of watching the news every day, why don't you sit?
Daripada menonton berita setiap hari, kenapa kalian tidak duduk bermeditasi?
Oh, I just have such a busy life, I don't have time to sit in meditation.
Oh, saya mempunyai hidup yang sangat sibuk, tidak punya waktu untuk duduk bermeditasi.
I'm sorry, I don't believe it.
Lante minta maaf, Lante tidak percaya.
You're just making an excuse to let your mind get caught up in unwholesome things.
Lante berpikir bahwa kalian hanya memberi alasan dan menyangkutkan pikiran kalian dengan pikiran yang tidak bermanfaat.
Reading is a real good thing.
Baca adalah suatu hal yang sangat baik.
Especially Dhamma.
Apalagi Dhamma.
So instead of watching the news, why don't you read a sutta instead?
Jadi daripada nonton berita, kenapa kalian tidak baca sutta saja?
Okay, the next fold of the Eightfold Path is called, they call it right effort, but I call it harmonious practice.
Jalan selanjutnya adalah usaha benar, tapi Bante memanggilnya sebagai latihan yang harmonis.
What's the most harmonious practice you can do?
Apa latihan yang paling harmonis yang bisa kalian lakukan?
Come on. Okay, then do it.
6R, benarkah? Lakukanlah kalau gitu.
Keep it going.
Biarkan itu terus berjalan.
You're gonna forget for a while in your daily activities.
Kalian akan lupa untuk beberapa waktu di kehidupan sehari-hari kalian.
Don't criticize yourself before because you forgot. Just start again.
Jangan kritik diri kalian sendiri karena telah melupai untuk melakukan 6R. Lakukan hal itu lagi.
Smile.
Tersenyum.
Can you do that when you're walking down the street?
Apakah kalian bisa bersenyum saat berjalan?
Oh, if somebody else sees me smile, they'll think I'm crazy.
Oh, kalau ada orang lain lihat saya senyum-senyum sambil berjalan, mereka bisa pikir saya gila.
No, they won't.
Enggak, mereka tidak akan.
When you start smiling to other people, you know what happens?
Saat kalian bisa bersenyum pada orang lain, tahukah apa yang akan terjadi?
They smile back.
Mereka akan tersenyum kembali.
Meditation starts with generosity.
Meditasi dimulai dengan kedermawanan.
And how do you practice your generosity?
Bagaimanakah kalian bisa berlatih kedermawanan kalian?
By giving your smile away.
Dengan memberi senyuman kalian.
By saying things that make other people happy.
Dengan mengatakan hal-hal yang akan membuat orang lain senang.
By thinking thoughts that are happy.
Dengan memikirkan pikiran-pikiran yang bahagia.
Develop that kind of imaging.
Kembangkanlah gambaran seperti ini.
The next fold of the Eightfold Path, they call it right mindfulness, and I call it harmonious observation.
Jalan selanjutnya adalah perhatian benar. Bante memanggilnya sebagai observasi yang harmonis.
How does mind's attention move from one thing to another?
Bagaimana pikiran kalian bisa beralih dari satu hal ke hal lainnya?
You can see whether it's going towards the wholesome or the unwholesome.
Kalian bisa melihat di mana pikiran kalian sedang bertuju pada suatu yang bermanfaat atau suatu hal yang tidak bermanfaat.
Then pick the wholesome.
Pilih yang bermanfaat.
That's how you practice your mindfulness.
Itulah cara kalian bisa berlatih perhatian.
The last fold of the Eightfold Path is called right concentration, and I really don't like that definition.
Jalan yang terakhir disebut dengan konsentrasi benar, tapi Bhante sangat tidak suka arti dari ini.
Because the word concentration implies one-pointed concentration.
Karena kata konsentrasi menunjukkan pada konsentrasi satu titik.
So I call it harmonious collectedness.
Jadi Bhante menyebutnya sebagai penyatuan yang harmonis.
A mind that's collected is very soft.
Pikiran yang menyatu adalah pikiran yang sangat lembut.
It's very much at ease.
Dengan penuh kelembutan.
It can be very still at some times.
Bisa sangat diam di saat tertentu.
But it's not forceful.
Tapi tidak keras.
Your mind is composed.
Pikiran kalian tentram.
Uplifted.
Terataskan.
And happy.
Dan bahagia.
That's the Eightfold Path.
Inilah jalan berunsur delapan.
Every time you smile, you're practicing the entire Eightfold Path at that time.
Setiap kali kalian tersenyum, kalian sedang berlatih jalan berunsur delapan semuanya di saat yang sama.
Every time you practice the six R's, you're practicing the entire Eightfold Path at that time.
Setiap kali kalian melakukan langkah 6M, kalian sedang melakukan jalan berunsur delapan semuanya di saat yang sama.
This is a very practical way of developing mind.
Ini cara yang sangat praktis untuk mengembangkan pikiran.
Okay, let's go back to 12. When a noble disciple has thus understood nutriment, the origin of nutriment, the cessation of nutriment, and the way leading to the cessation of nutriment, he entirely abandons the underlying tendency to greed. He abolishes the underlying tendency to aversion. He uproots the underlying tendency to conceit and I am.
Ketika seorang siswa mulia memahami makanan, asal mula makanan, lenyapnya makanan, dan jalan menuju lenyapnya makanan, maka ia sepenuhnya meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada keserakahan. Ia menghapuskan kecenderungan tersembunyi pada kebencian. Ia memadamkan kecenderungan tersembunyi pada pandangan dan keangkuhan aku.
And by abandoning ignorance and arousing true knowledge, he here and now makes an end of suffering.
Dengan meninggalkan delusi dan membangkitkan pengetahuan sejati, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way, too, a noble disciple is one of right view, whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma, and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara ini juga, seorang siswa mulia menjadi seorang yang berpandangan benar, yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan sempurna dalam Dhamma, dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan, bagus sahabat, para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar, yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan sempurna dalam Dhamma, dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
kepada sahabat-sahabat.
When friends a noble disciple understand suffering, the origin of suffering, the cessation of suffering, and the way leading to the cessation of suffering. In that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, dengan cara inilah ia menjadi seorang yang berpandangan benar, yang telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is suffering? What is the origin of suffering? What is the cessation of suffering? And what is the way leading to the cessation of suffering?
Dan apakah penderitaan? Apakah asal mula penderitaan? Apakah lenyapnya penderitaan? Apakah jalan menuju lenyapnya penderitaan?
Birth is suffering, aging is suffering, sickness is suffering, death is suffering, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair are suffering.
Kelahiran adalah penderitaan, penuaan adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan. Duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan adalah penderitaan.
Not to obtain what one wants is suffering.
Tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan.
And I like to put in, obtaining what one doesn't want is suffering.
Dan Bante akan menambahkan, mendapatkan hal-hal yang kita tidak suka adalah penderitaan.
In short, the five aggregates affected by craving and clinging are suffering.
Singkatnya, kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh keinginan dan kemelekatan adalah penderitaan.
This is called suffering.
Ini disebut penderitaan.
And what is the origin of suffering?
Dan apakah asal mula penderitaan?
It is craving.
Yaitu nafsu keinginan.
Which brings me renewal of being.
Yang memperbarui penjelmaan.
Is accompanied by delight and lust. And delights in this and that.
Disertai oleh kenikmatan dan nafsu. Dan kenikmatan akan ini dan itu.
Craving for sensual pleasures, craving for being, craving for non-being. This is called the origin of suffering.
Keinginan akan kenikmatan indria, keinginan untuk menjelma, dan keinginan untuk tidak menjelma. Ini disebut asal mula penderitaan.
And what is the cessation of suffering?
Dan apakah lenyapnya penderitaan?
It is the remainderless fading away and ceasing, the giving up, relinquishing, letting go, relaxing, and rejecting that same suffering.
Yaitu peluruhan tanpa sisa dan lenyapnya, dihentikannya, dilepaskannya, ditinggalkannya, dan ditolaknya keinginan yang sama itu.
This is called the cessation of suffering.
Ini disebut lenyapnya penderitaan.
And what is the way leading to the cessation of suffering?
Dan apakah jalan menuju lenyapnya penderitaan?
It is just this noble eightfold path.
Yaitu jalan mulia berunsur delapan ini.
This is called the way leading to the cessation of suffering.
Ini disebut jalan menuju lenyapnya penderitaan.
When a noble disciple has understood suffering, the origin of suffering, the cessation of suffering, and the way leading to the cessation of suffering, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia telah memahami penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, Ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying good friend amongst delighted and rejoiced venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question, but friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciples understands aging and death, the origin of aging and death, the cessation of aging and death, and the way leading to the cessation of aging and death, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami penuaan dan kematian, asal mula penuaan dan kematian, lenyapnya penuaan dan kematian, dan jalan menuju lenyapnya penuaan dan kematian, dengan cara itulah ia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is aging and death? What is the origin of aging and death? What is the cessation of aging and death? And what is the way leading to the cessation of aging and death?
Dan apakah penuaan dan kematian? Apakah asal mula penuaan dan kematian? Apakah lenyapnya penuaan dan kematian? Apakah jalan menuju lenyapnya penuaan dan kematian?
The aging of beings in the various orders of beings, their old age, brokenness of teeth, grayness of hair, wrinkling of skin, decline of life, weakening of the faculties. This is called aging.
Penuaan makhluk-makhluk dalam berbagai urutan penjelmaan. Usia tua, gigi tanggal, rambut memutih, kulit keriput, kemunduran kehidupan, indria-indria melemah, ini disebut penuaan.
The passing of beings out of the various orders of being, their passing away, dissolution, disappearance, dying, completion of time, dissolution of the aggregates, the laying down of the body, this is called death.
Berlalunya makhluk-makhluk dalam berbagai urutan makhluk-makhluk, kematiannya, terputusnya, lenyapnya, sekarat, selesainya waktu, hancurnya kelompok-kelompok unsur kehidupan, terbaringnya tubuh, ini disebut kematian.
So this aging and this death are what is called aging and death.
Maka penuaan ini dan kematian ini adalah apa yang disebut dengan penuaan dan kematian.
With the arising of birth, there is the arising of aging and death.
Dengan munculnya kelahiran, maka muncul pula penuaan dan kematian.
With the cessation of birth, there is the cessation of aging and death.
Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan dan kematian.
The way leading to the cessation of aging and death is just this Noble Eightfold Path.
Jalan menuju lenyapnya penuaan dan kematian adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood aging and death, the origin, cessation, and way leading to the cessation of aging and death, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami penuaan dan kematian, asal mula penuaan dan kematian, lenyapnya penuaan dan kematian, dan jalan menuju lenyapnya penuaan dan kematian, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan, bagus sahabat, para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question. But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friend.
Ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands birth, the origin of birth, the cessation of birth, and the way leading to the cessation of birth. In that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami kelahiran, asal mula kelahiran, lenyapnya kelahiran, dan jalan menuju lenyapnya kelahiran, dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is birth? What is its origin? What is its cessation? What is the way leading to the cessation of birth?
Dan apakah kelahiran? Apakah asal mula kelahiran? Apakah lenyapnya kelahiran? Apakah jalan menuju lenyapnya kelahiran?
The birth of beings in the various orders of beings. Their coming to birth. Precipitation in a womb. Generation, manifestation of the aggregates, obtaining the basis of contact. This is called birth.
Kelahiran makhluk-makhluk adalah berbagai urutan penjelmaan. Akan terlahir, berdiam dalam rahim, pembentukan, perwujudan kelompok-kelompok unsur kehidupan, memperoleh landasan-landasan kontak, ini disebut kelahiran.
With the arising of habitual tendency, there is the arising of birth. With the cessation of habitual tendency, there is the cessation of birth.
Dengan munculnya tendensi kebiasaan, maka muncul pula kelahiran. Dengan lenyapnya tendensi kebiasaan, maka lenyap pula kelahiran.
The way leading to the cessation of birth is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya kelahiran adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood birth, the origin, cessation, and the way leading to the cessation of birth, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami kelahiran, asal mula kelahiran, lenyapnya kelahiran, dan jalan menuju lenyapnya kelahiran, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words. Then they ask him a further question. But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Dengan mengatakan, bagus sahabat, Para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta. Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When, friends, a noble disciple understands habitual tendency, the origin of habitual tendency, the cessation of habitual tendency, and the way leading to the cessation of habitual tendency, and that way is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami tendensi kebiasaan, asal mula tendensi kebiasaan, lenyapnya tendensi kebiasaan, dan jalan menuju lenyapnya tendensi kebiasaan, dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
And what is habitual tendency? What is the origin? What is the cessation? What is the way leading to the cessation of habitual tendency?
Dan apakah tendensi kebiasaan? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Apakah jalan menuju lenyapnya tendensi kebiasaan?
Now I've talked to you about habitual tendency because of it's the practical way to practice. But the definition here is not going to agree with it 100%.
Nanti telah mengajarkan dengan kata tendensi kebiasaan karena ini cara yang praktis untuk berlatih. Tapi di situ ini dikatakan dengan definisi yang berbeda yang tidak akan cocok dengan apa yang Bhante ajarkan.
The sense fear, habitual tendency is what I'm talking about. Go.
Tendensi, terdapat tiga jenis tendensi kebiasaan ini.
Then there's the fine material being.
Tendensi kebiasaan alam indria, tendensi kebiasaan materi halus.
And the immaterial being.
Dan tendensi kebiasaan tanpa materi.
With the arising of craving, there is the arising of habitual tendency.
Dengan munculnya kemelekatan, maka muncul pula tendensi kebiasaan.
With the cessation of habitual tendency, there is the cessation of.
Dengan lenyapnya kemelekatan, maka lenyap pula tendensi kebiasaan.
The way leading to the cessation of habitual tendency is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya tendensi kebiasaan adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
When the noble disciple has thus understood habitual tendency, the origin, cessation, and way leading to the cessation, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami tendensi kebiasaan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan, bagus sahabat, para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question. But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When a noble disciple understands clinging, the origin of clinging, the cessation of clinging and the way leading to the cessation of clinging. In that way is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ketika sahabat-sahabat, seorang siswa mulia memahami kemelekatan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya kemelekatan. Dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
And what is clinging? What is the origin of clinging? What is the cessation of clinging? What is the way leading to the cessation of clinging?
Dan apakah kemelekatan? Apakah asal mula kemelekatan? Apakah lenyapnya kemelekatan? Apakah jalan menuju lenyapnya kemelekatan?
There are these four kinds of clinging.
Terdapat empat jenis kemelekatan.
Clinging to sensual pleasures.
Kemelekatan pada kenikmatan indria.
Clinging to views.
Kemelekatan pada pandangan-pandangan.
That means opinions and concepts and all of those things that I've described before.
Ini dimaksud sebagai opini dan konsep-konsep dan hal-hal lain yang Bante telah bicarakan sebelumnya.
Clinging to rules and observances.
Kemelekatan pada ritual dan upacara.
Clinging to a doctrine of self.
Dan kemelekatan pada doktrin diri.
Now, that doctrine starts at craving.
Doktrin ini dimulai dari nafsu keinginan.
But it becomes very strong at clinging.
Tapi menjadi lebih kuat di kemelekatan.
Where your concepts and opinions and ideas of this is me, this is mine, that's where it resides.
Di mana opini, konsep, dan ide-ide tentang aku muncul.
With the arising of craving, there is the arising of clinging.
Dengan munculnya keinginan, maka muncul pula kemelekatan.
With the cessation of craving, there is the cessation of clinging.
Dengan lenyapnya keinginan, maka lenyap pula kemelekatan.
The way leading to the cessation of clinging is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya kemelekatan adalah jalan mulia berunsur delapan.
When a noble disciple has thus understood clinging, the origin, cessation, and way leading to the cessation of clinging, he here and now makes an end of suffering. In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ketika seorang siswa mulia memahami kemelekatan, asal mula kemelekatan, lenyapnya kemelekatan, dan jalan menuju lenyapnya kemelekatan, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan. Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan, bagus sahabat, para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question. But friend, might there be another way in which this noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When, friends, a noble understands craving, the origin of craving, the cessation of craving, and the way leading to the cessation of craving, in that way he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami nafsu keinginan, asal mula nafsu keinginan, lenyapnya nafsu keinginan, dan jalan menuju lenyapnya nafsu keinginan. Dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
And what is craving? What is the origin of craving? What is the cessation of craving? And what is the way leading to the cessation of craving?
Dan apakah nafsu keinginan? Apakah asal mula nafsu keinginan? Apakah lenyapnya nafsu keinginan? Apakah jalan menuju lenyapnya nafsu keinginan?
There are these six classes of craving. Craving for forms, craving for sounds, craving for odors, craving for flavors, craving for tangibles, craving for mind objects.
Terdapat enam kelompok nafsu keinginan ini. Nafsu keinginan akan bentuk-bentuk, nafsu keinginan akan suara-suara, nafsu keinginan akan bau-bauan, nafsu keinginan akan rasa kecapan, nafsu keinginan akan objek-objek sentuhan, nafsu keinginan akan objek-objek pikiran.
With the arising of feeling, there is the arising of craving. With the cessation of feeling, there is the cessation of craving. The way leading to the cessation of craving is just this Noble Eightfold Path.
Dengan munculnya perasaan, maka muncul pula nafsu keinginan. Dengan lenyapnya perasaan, maka lenyap pula nafsu keinginan. Jalan menuju lenyapnya keinginan adalah jalan mulia berunsur delapan.
When a noble disciple has thus understood craving, the origin, cessation, and way leading to the cessation of craving, he here and now makes an end of suffering. In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ketika seorang siswa mulia memahami nafsu keinginan, asal mula nafsu keinginan, lenyapnya nafsu keinginan, dan jalan menuju lenyapnya nafsu keinginan, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan. Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan, bagus sahabat, para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question. But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada teman-teman.
When friends, a noble understands feeling, when a noble disciple understands feeling, the origin, the cessation, and the way leading to the cessation of feeling, in that way he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami perasaan, asal mula perasaan, lenyapnya perasaan, dan jalan menuju lenyapnya perasaan. Dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is feeling? What is the origin of feeling? What is the cessation of feeling? What is the way leading to the cessation of feeling?
Dan apakah perasaan? Apakah asal mula perasaan? Apakah lenyapnya perasaan? Apakah jalan menuju lenyapnya perasaan?
There are these six classes of feeling. Feeling born of eye contact. Feeling born of ear contact. Feeling born of nose contact. Feeling born of tongue contact. Feeling born of body contact. Feeling born of mind contact.
Terdapat enam kelompok perasaan ini. Perasaan yang muncul dari kontak mata, perasaan yang muncul dari kontak telinga, perasaan yang muncul dari kontak hidung, perasaan yang muncul dari kontak lidah, perasaan yang muncul dari kontak badan, perasaan yang muncul dari kontak pikiran.
With the arising of contact, there is the arising of feeling. With the cessation of contact, there is the cessation of feeling. The way leading to the cessation of feeling is just this noble eightfold path.
Dengan munculnya kontak, maka muncul pula perasaan. Dengan lenyapnya kontak, maka lenyap pula perasaan. Jalan menuju lenyapnya perasaan adalah jalan mulia berunsur delapan.
When a noble disciple has thus understood feeling, the origin, the cessation, and the way leading to the cessation of feeling, he here and now makes an end of suffering. In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ketika seorang siswa mulia memahami perasaan, asal mula perasaan, lenyapnya perasaan, dan jalan menuju lenyapnya perasaan, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan. Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words. Then they ask him a further question. But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Dengan mengatakan, bagus sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta. Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands contact, the origin, cessation, and the way leading to the cessation of contact. In that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami kontak, asal mula kontak, lenyapnya kontak, dan jalan menuju lenyapnya kontak, dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
And what is contact? What is the origin? What is the cessation? What is the way leading to the cessation of contact?
Dan apakah kontak? Apakah asal mula kontak? Apakah lenyapnya kontak? Apakah jalan menuju lenyapnya kontak?
There are these six classes of contact. Eye contact, ear contact, nose contact, tongue contact, body contact, mind contact.
Terdapat enam kelompok kontak ini. Kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah, kontak badan, kontak pikiran.
With the arising of the sixfold base, there is the arising of contact. With the cessation of the sixfold base, there is the cessation of contact.
Dengan munculnya enam landasan, maka muncul pula kontak. Dengan lenyapnya enam landasan, maka lenyap pula kontak.
The way leading to the cessation of contact is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya kontak adalah jalan mulia berunsur delapan.
When a noble disciple has thus understood contact, the origin, cessation, and the way leading to the cessation of contact, he here and now makes an end of suffering. In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ketika seorang siswa mulia memahami kontak, asal mula kontak, lenyapnya kontak, dan jalan menuju lenyapnya kontak, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan. Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan, bagus sahabat, para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question. But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati?
There is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands the sixfold base, the origin, cessation, and way leading to the cessation of the sixfold base. In that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami enam landasan indria, asal mula enam landasan indria, lenyapnya enam landasan indria, dan jalan menuju lenyapnya enam landasan indria. Dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is the sixfold base? What is the origin? What is the cessation? What is the way leading to the cessation of the sixfold base?
Dan apakah enam landasan indria? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Apakah jalan menuju lenyapnya enam landasan indria?
There are these six bases: the eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and mind base.
Terdapat enam landasan indria ini: landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan badan, landasan pikiran.
With the arising of mentality, materiality, there is the arising of the sixfold base. With the cessation of mentality, materiality, there is the cessation of the sixfold base. The way leading to the cessation of the sixfold base is just this noble eightfold path.
Dengan munculnya batin jasmani, maka muncul pula enam landasan indria. Dengan lenyapnya batin jasmani, maka lenyap pula enam landasan indria. Jalan menuju lenyapnya enam landasan indria adalah jalan mulia berunsur delapan.
When a noble disciple has thus understood the sixfold base, the origin, cessation, and way leading to the cessation of the sixfold base, he here and now makes an end of suffering. In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ketika seorang siswa mulia memahami enam landasan indria, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya enam landasan indria, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan. Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan, bagus sahabat, para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question. But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands mentality, materiality, the origin, cessation, and the way leading to the cessation of mentality, materiality. In that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami batin jasmani, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya batin jasmani. Dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
And what is mentality, materiality? What is the origin? What is the cessation? What is the way leading to the cessation of mentality, materiality?
Dan apakah batin jasmani? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Apakah jalan menuju lenyapnya batin jasmani?
Listen closely. This is mentality.
Dengarkanlah baik-baik. Ini adalah disebut batin.
Feeling, perception, volition, contact, and attention. These are called mentality.
Perasaan, persepsi, kehendak, kontak, dan perhatian. Ini disebut batin.
Did you hear me say body?
Apakah kalian mendengar Bante menyebut kata badan?
Because body is not mentality, is it?
Karena badan jasmani bukanlah batin.
Body is part of materiality.
Badan adalah bagian dari jasmani.
So don't complain to me when you have a pain in your body. Oh, my back hurts, my knee hurts. So what?
Jadi jangan mengeluh kepada Bante tentang rasa sakit. Oh, punggung saya sakit, lutut saya sakit. Apa masalahnya?
That is not part of the meditation. It is mentality that is part of the meditation.
Itu bukan bagian dari meditasi, tapi batinlah bagian dari meditasi.
Okay, now listen to this. The four great elements and the material form derived from the great elements. These are materiality.
Dengarkanlah ini baik-baik. Empat unsur utama dan bentuk materi yang diturunkan dari empat unsur utama. Ini disebut jasmani.
So when you are sitting in meditation, you are in an immaterial realm, no body.
Jadi saat kalian duduk bermeditasi, kalian di alam batin, tidak ada badan jasmani.
So this mentality and this materiality is what is called mentality materiality.
Maka batin ini dan jasmani ini adalah apa yang disebut batin jasmani.
With the arising of consciousness, there is the arising of mentality, materiality.
Dengan munculnya kesadaran, maka muncul pula batin jasmani.
With the cessation of consciousness, there is the cessation of mentality, materiality.
Dengan lenyapnya kesadaran, maka lenyap pula batin jasmani.
The way leading to the cessation of mentality, materiality is just this Noble Eightfold Path.
Jalan menuju lenyapnya batin jasmani adalah jalan mulia berunsur delapan.
When a noble disciple has thus understood mentality, materiality, the origin, cessation, and way leading to the cessation of mentality, materiality, he here and now makes the end of suffering. In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ketika seorang siswa mulia memahami batin jasmani, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya batin jasmani, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan. Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
Saying good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words. Then they ask him a further question. But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true dhamma?
Dengan mengatakan, bagus sahabat, Para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta. Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When, friends, a noble understands consciousness, the origin of consciousness, the cessation of consciousness, and the way leading to the cessation of consciousness. In that way, too, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami kesadaran, asal mula kesadaran, lenyapnya kesadaran, dan jalan menuju lenyapnya kesadaran, dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
And what is consciousness? What is its origin? What is its cessation? What is the way leading to the cessation of consciousness?
Dan apakah kesadaran? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Apakah jalan menuju lenyapnya kesadaran?
There are these six classes of consciousness: eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and mind consciousness.
Terdapat enam kelompok kesadaran ini: kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran badan, kesadaran pikiran.
With the arising of formations, there is the arising of consciousness. With the cessation of formations, there is the cessation of consciousness. The way leading to the cessation of consciousness is just this Noble Eightfold Path.
Dengan munculnya bentukan-bentukan, maka muncul pula kesadaran. Dengan lenyapnya bentukan-bentukan, maka lenyap pula kesadaran. Jalan menuju lenyapnya kesadaran adalah jalan mulia berunsur delapan.
When a noble disciple has thus understood consciousness, the origin, cessation, and way leading to the cessation of consciousness, he here and now makes an end of suffering. In that way, too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ketika seorang siswa mulia memahami kesadaran, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya kesadaran, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan. Dengan cara itu juga seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan, bagus teman, para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question, but friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi teman, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada teman-teman.
When, friends, a noble disciple understands formations, the origin, cessation, and the way leading to the cessation of formations, in that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ketika teman-teman, seorang siswa mulia memahami bentukan-bentukan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya bentukan-bentukan, dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati.
And what are formations? What is the origin, cessation, and the way leading to the cessation of formations?
Dan apakah bentuk-bentukan, apakah asal mula, apakah lenyapnya, apakah jalan menuju lenyapnya bentukan-bentukan?
There are these three kinds of formation: the bodily formation, the verbal formation, and mental formation.
Terdapat tiga jenis bentukan-bentukan ini: bentukan jasmani, bentukan ucapan, bentukan pikiran.
With the arising of ignorance, there is the arising of formations.
Dengan munculnya ketidaktahuan, maka muncul pula bentukan-bentukan.
With the cessation of ignorance, there is the cessation of formations.
Dengan lenyapnya ketidaktahuan, maka lenyap pula bentukan-bentukan.
The way leading to the cessation of formations is just this Noble Eightfold Path.
Jalan menuju lenyapnya bentukan-bentukan adalah jalan mulia berunsur delapan.
When a noble disciple has thus understood formations, their origin, cessation, and the way leading to the cessation of formations, he here and now makes an end of suffering. In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ketika seorang siswa mulia memahami bentukan-bentukan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya bentukan-bentukan, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan. Dengan cara itu juga seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan, bagus teman, para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question. But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi teman, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada teman-teman.
When, friends, a noble understands ignorance, a noble disciple understands ignorance, the origin, the cessation, and the way leading to the cessation of ignorance. In that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ketika teman-teman, seorang siswa mulia memahami ketidaktahuan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya ketidaktahuan, dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is ignorance? What is the origin? What is the cessation? What is the way leading to the cessation of ignorance?
Dan apakah ketidaktahuan? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Apakah jalan menuju lenyapnya ketidaktahuan?
Not knowing about suffering, not knowing about the origin of suffering, not knowing about the cessation of suffering, not knowing about the way leading to the cessation of suffering. This is called ignorance.
Tidak mengetahui penderitaan, tidak mengetahui asal mula penderitaan, tidak mengetahui lenyapnya penderitaan, tidak mengetahui jalan menuju lenyapnya penderitaan, ini disebut ketidaktahuan.
With the arising of the taints, there is the arising of ignorance. With the cessation of the taints, there is the cessation of ignorance. The way leading to the cessation of ignorance is just this Noble Eightfold Path.
Dengan munculnya noda-noda, maka muncul pula ketidaktahuan. Dengan lenyapnya noda-noda, maka lenyap pula bentukan ketidaktahuan. Jalan menuju lenyapnya ketidaktahuan adalah jalan mulia berunsur delapan.
When a noble disciple has thus understood ignorance, the origin, the cessation, and the way leading to the cessation of ignorance, he here and now makes an end of suffering. In that way, too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ketika seorang siswa mulia memahami ketidaktahuan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya ketidaktahuan, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan. Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan, bagus sahabat-sahabat, para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question, but friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view, whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma, and has arrived at this true Dhamma?
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tapi teman, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada teman-teman.
When, friends, a noble disciple understands the taints, the origin, the cessation, and the way leading to the cessation of the taints. In that way, he is one of right view, whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma, and has arrived at this true Dhamma.
Ketika teman-teman, seorang siswa mulia memahami noda-noda, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya noda-noda, dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar, dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what are the taints? What is the origin? What is the cessation? What is the way leading to the cessation of the taints?
Dan apakah noda-noda? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Apakah jalan menuju lenyapnya noda-noda?
There are these three taints. The taint of sensual desire, the taint of being, and the taint of ignorance.
Ada tiga noda. Noda keinginan indria, noda penjelmaan, dan noda ketidaktahuan.
With the arising of ignorance, there is the arising of taints. With the cessation of ignorance, there is the cessation of the taints. The way leading to the cessation of the taints is just this noble eightfold path.
Dengan munculnya ketidaktahuan, maka muncul pula noda-noda. Dengan lenyapnya ketidaktahuan, maka lenyap pula noda-noda. Jalan menuju lenyapnya noda-noda adalah jalan mulia berunsur delapan.
When a noble disciple has thus understood the taints, the origin of the taints, the cessation of the taints, and the way leading to the cessation of the taints, he entirely abandons the underlying tendency to lust. He abolishes the underlying tendency to aversion. He uproots the underlying tendency to view and conceit, I am. And by abandoning ignorance and arousing true knowledge, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami noda-noda, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya noda-noda, maka ia sepenuhnya meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu. Ia menghapuskan kecenderungan tersembunyi pada ketidaksenangan atau kebencian. Ia memadamkan kecenderungan tersembunyi pada pandangan dan keangkuhan aku.
In that way too, a noble disciple is one of right view, whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma and has arrived at this true Dhamma.
Dan dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati di sini dan saat ini, Ia mengakhiri penderitaan. Dengan cara ini juga, seorang siswa mulia menjadi seorang yang berpandangan benar, yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan sempurna dalam dhamma, dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
That's what the Venerable Sariputta said. The monks were satisfied and delighted in the Venerable Sariputta's words.
Demikianlah yang dikatakan oleh Yang Mulia Sariputta. Para bhikkhu merasa puas dan gembira mendengarkan kata-kata Yang Mulia Sariputta.
So, now you all understand all of the links of dependent origination, right?
Jadi sekarang semuanya telah mengerti tentang proses sebab musabab yang saling bergantungan, bukan?
I just gave you the definitions. So now you understand, right?
Bante baru saja memberi definisinya. Jadi sekarang kalian telah mengerti, bukan?
It's directly knowing and seeing these things and how they work.
Ini adalah mengerti secara langsung dengan bagaimana proses ini bekerja.
So you can start letting them go with the six R's.
Jadi kalian mulai bisa melepaskan dengan 6 R.
And I'm still waiting for someone to become an arahat.
Dan Bante masih menunggu untuk seseorang menjadi seorang arahat.
I really am.
Bante sesungguhnya sedang menunggu.
It is not impossible here and now to become an arahat.
Inilah bukan suatu yang mustahil untuk saat ini dan sekarang ini juga untuk menjadi seorang arahat.
I keep giving you the instructions over and over and over and over. Please follow them as closely as you can.
Bante telah memberi instruksi terus dan menerus dan cobalah ikuti sedekat mungkin.
And I don't want to hear that I broke my sitting in an hour and a half because I had so much restlessness. I don't want to hear it.
Dan Bante tidak mau mendengar ada yang berdiri dari duduk meditasi mereka yang selama 1.5 jam karena mempunyai kegelisahan. Bante tidak mau mendengarkan ini.
Please sit no less than 3 hours.
Janganlah duduk kurang dari 3 jam.
I'm not kidding.
Tidak bertanya.
I'm going to start scolding people if you break your sitting before 3 hours.
Bante akan mulai memarahi kalian, menegur kalian jika tidak duduk lebih dari 3 jam.
And 4 is better.
Dan 4 jam itu lebih baik.
Okay. Do you have any questions?
Ada yang punya pertanyaan?
The Buddha's relic, what? I heard Buddha's relic, but what did you say after that? I didn't hear that part. Permitted? Well, it's questionable to me whether they are really the relics. Okay, I was in Thailand and somebody gave me some little white rocks. And they said, these are the Buddha's relics. I met somebody else that had a child that was outside. I went to see him. And I said, is your father at home? And he said, yes, he's making Buddha relics out of chicken bones. I've also picked up little white rocks and told monks, this is a Buddha relic, and they'll hold it like here, and they'll go, oh yes, this is very powerful. I have trouble with relics, whether they're real or not. I didn't hear that. Sure. Any mention of? No. That's all in commentaries. And commentaries, they can be very useful and very helpful in some ways, and they can be wrong in some ways. So you have to be discerning. I don't think Buddha relics are really of any use. But if you want to keep Buddha relics in your house and you're very happy with that, do it. It's up to you. I'm just giving you my opinion of it. It's up to the individual. If they're happy with it, go for it. If they're not, don't. I don't see it as any advantage to having relics like that around. But that's my personal opinion. If you're happy with it, do it. And if, when I went to Burma, there's the story about right after the Buddha went through his 7 weeks of his awakening experience and he wanted to get something to eat, and there's some merchants that came and they gave him food and he gave them 6 pears. Okay? Now the Burmese say that those were Burmese merchants and they brought those 6 hairs to Burma. Okay? And they put it in the Shwedagon Pagoda. Shwedagon Pagoda is very famous, very big. They put gold on it every 30 or 40 years. And it's really quite a remarkable thing. I started traveling around Burma, and there are other monasteries that say that the Buddha's hairs are in their pagoda, and the Buddha's tooth is in their pagoda. And I find it very hard to believe. I mean, every time you go to a different pagoda in Burma, they have some kind of relic like that. Oh, this is from the Buddha. He would have been bald.
Ditanyakan Bro Rifai tentang relik Buddha, apa opini Bante tentang kenyataannya? Bante curiga apakah itu beneran atau tidak. Contohnya waktu beliau di Thailand, ada yang memberikan kasih lihat kalau batu warna putih adalah relik Sang Buddha. Dan Bante sulit mempercayai hal ini. Dan juga ada satu kali Bante menemui anak kecil, dan anak kecil itu berkata bahwa ayahnya sedang membuat relik Buddha di rumah dari tulang ayam. Dan ada satu lagi dikatakan bahwa batu dan ditaruh di jidatnya bisa sangat kuat dan kayak punya power. Jadi Bante sulit untuk mempercayai tentang hal-hal ini.
And he would have had to have more than 40 teeth.
Dan ditanyakan tentang apakah Buddha, relik Sang Buddha ada di Sutta. Bante berkata bahwa cuman ada ditulis di komentari. Tapi komentari bisa saja benar, tapi bisa saja salah di saat-saat tertentu. Bante gak percaya kalau relik itu berguna, tapi itu hanyalah opini pribadi. Kalau kalian ingin taruh mereka di rumah dan membuat kalian bahagia, lakukanlah. Tapi itu hanyalah opini Bante, kalau menurut Bante relik itu tidak bermanfaat.
I went to Sri Lanka many years ago. And I went to the temple of the tooth relic in Kandy. And because I was with so many big monks, they brought the box that held the Buddha's tooth in it, and they opened it up, and I actually saw the tooth. That was the first time they had done that, and I think a long time.
Di saat waktu Wanti di Sri Lanka, ada relik gigi Sang Buddha di suatu candi, dan ada satu saat di mana biku-biku besar sedang membukanya dan bisa melihat giginya itu langsung, dan itu jarang sekali.
And I was impressed, and it got me thinking about the Buddha a lot, and it was a nice thing, but I can live without it. I don't have to be around the tooth.
Bante terkesan sekali dengan gigi itu dan teringat-ingat pada Sang Buddha terus. Tapi Bante bisa hidup tanpa relik gigi itu.
I'm not going to worship the tooth. I worship his teaching.
Bante tidak menyembah relik giginya, tapi Bante menyembah ajaran Sang Buddha.
But some people really like that sort of thing. I mean, they get up at 5 o'clock in the morning and stand in line for a couple hours so that they can just see the box that the tooth is in.
Tapi ada beberapa orang yang suka. Contohnya, ada yang bisa bangun jam 5 dan berdiri depan kotak itu dan melihat relik giginya.
Some people, they need that sort of thing. I personally don't.
Beberapa orang ada yang butuh hal-hal seperti ini, tapi secara pribadi Bante tidak perlu.
But I'm not going to criticize other people because they want to worship something like that. That's for them. They can do that.
Tapi Bante tidak akan mengkritik orang yang suka menyembah relik-relik. Itu terserah mereka apa yang mereka mau lakukan.
I do have the ashes of my teacher, and I'm going to be building a pagoda fairly soon. But that's just out of respect for him.
Bante mempunyai abu dari guru beliau dan akan bangun pagoda untuk beliau sebentar lagi. Tapi itu hanya untuk sebuah bentuk hormat untuk beliau.
There's thousands and thousands of pagodas just in Burma, and all of them have some kind of relic in it.
Ada ribuan pagoda di Myanmar dan semuanya ada relik di dalamnya.
That's okay.
Tidak masalah.
The World Buddhist Council, they said when I die I have to give my ashes to them so that they're going to put it in a pagoda.
Di konsili Buddhis sedunia, waktu itu sempat berkata bahwa, oh ntar Abu Bante setelah meninggal dikasih ya, ntar kita bangunkan pagoda.
I don't care when my body dies what they do with it. I don't care if they want to cremate it or make it into dog food. I really don't care.
Bante tidak peduli apa yang akan terjadi pada badan beliau setelah beliau meninggal. Mau jadi abu, mau dikremasikah, ataupun mau menjadi makanan anjing, Bante tidak peduli.
I mean, it's not going to be any more use to me, and I'm certainly not going to try to remember
itu tidak
what
akan,
that body was like. I don't care.
Itu tidak akan berguna buat Bante. Bante pun tidak akan mau mengingat-ingat badan beliau seperti apa. Bante tidak peduli.
I suppose that sounds a little bit disrespectful, but I it just when I'm dead, do what you want. It's up to you.
Mungkin ini terdengar tidak menghormat, tidak terhormat, menghormat Bante. Tapi setelah Bante meninggal, terserah apa yang kalian mau lakukan terhadap badan Bante.
I certainly don't need it anymore.
Yang pasti Bante tidak membutuhkan badan beliau lagi.
And whatever. I mean, you can do whatever you want with it. If you want to remember me as a teacher or as a Buddhist monk, okay, fine. I don't care.
Dan kalian bisa lakukan apapun dengan badan beliau untuk sebagai tanda hormat sebagai guru kalian atau sebagai bhikkhu Buddhis, terserah kalian. Nanti tidak peduli.
If you want to pull all my teeth out and put it in a pagoda, you can.
Kalau kalian mau mencabut semua gigi bante, taruh di pagoda, terserah, lakukanlah.
It's up to you.
Terserah kalian.
Okay, any other question?
Ada lagi yang mau bertanya?
Yeah. You'll get to hear it tomorrow night. Yeah. Yeah. And the Eightfold Path, all of that.
Dikata tanya Bro Pavel tentang bentukan-bentukan yang diberi khotbah oleh Bikuni dan Madina. Tadi Bante bilang besok kita akan membahas sutta itu. Ditunggu.
A lot of women are very much attached to that particular sutta because she gives the answers.
Banyak sekali perempuan melekat pada sutta itu karena seorang perempuan atau bikuni yang membabarkan damanya, khotbahnya.
But you'll get to hear it tomorrow night.
Kalian akan mendengarkannya besok.
Okay. Yes. Taints.
Yes.
Yeah. Because it's not really part of the Eightfold Path or the links of dependent origination. They just threw that in. They do that sometimes.
Ditanyakan kenapa ada kata noda-noda di sutta yang baru dibacakan, tapi tidak tertulis di lembaran proses sebab musabab yang saling bergantungan. Katanya itu karena bukan bagian dari paticcasamuppada, tapi di sebagian kertas ada tambahan noda-noda itu.
Okay. Yeah. Wait, I can't hear you right now. Just a second. Okay, try again now.
When we want to sit 3 to 4 hours, do we need to make a determination or just sit right then?
Just sit. And if you open up your eyes and you see it's only 2 hours, close your eyes and continue.
Ditanyakan, jika kita disuruh duduk 3-4 jam, apakah kita harus mempunyai determinasi atau duduk saja? Kata Bante, duduk saja. Kalau kalian buka mata, baru 2 jam, tutup lagi matanya, lanjut meditasi.
Sometimes the sitting can seem like it lasts for hours and hours and hours, and you open up your eyes and it's 30 minutes.
Terkadang ada duduk meditasi di mana terasa seperti berjam-jam lamanya, tapi buka mata baru setengah jam ya.
So close your eyes and continue.
Tutuplah mata kalian dan teruskan.
Other times you can sit for 4 hours and you open up your eyes and you go, holy cow, that felt like it was only 20 minutes.
Terkadang,
it can go both ways.
Terkadang ada duduk meditasi selama 4 jam. Buka mata, baru terasa kayak 20 menit ya, cuma udah 4 jam. Dua hal itu bisa terjadi.
Okay. Anything else?
Ada lagi yang mau bertanya?
Let's share some merit then.
Mari kita berbagi jasa.
May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.